dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia u ka shkaktuar humbje disa bizneseve që u heqen nga gratë. Autoritetet maqedonase thonë se rrimë këmbja ekonomike mbetet prioritet për vitin 2021, përfaqësuesit e biznesit pesimist për këtë proces. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjyla Nika ushtron zanatin e rroboçepsës që 47 vite. Ajo tregon se gjatë vitit 2020, kur vendi është përballur me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi, ka pasur humbje të jashtëzakonshme në biznesin e saj. Ajo tregon se gjatë atij viti më së shumti kanë çepur maska, kurse prerje dhe çepje të fustaneve nuk ka pasur fare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Asnjë fustan elegant për mbrëmjet matures apo dasmë nuk kam çepur gjatë këtij viti. Kështu fillon në rrëfimin Gjyla Nika, 62 vjeç, rroboçepse në Prishtinë, në një dyqan të vogël prej 23 metra katror, të mbushur me penj dhe materiale me ngjyra të ndryshme për çepje. Kurse në hapësirat e dukshme të lokalit kishte vendosur maska me ngjyra dhe dizajne të ndryshme. Ajo tregon se në moshën 15 vjeçare ka filluar punën si rroboçepse dhe që në 47 vite të punës së saj në këtë zanat, asnjëherë nuk ka përjetuar një vit më të vështirë në biznes. Pikërisht në muajin mars, kur fillon fluksi më i madh i klientëve për të porositur fustane elegant, në vitin 2020, pikërisht në këtë muaj, është stopuar gjithçka. Kurse në vend të fustaneve apo kostumeve elegante, tregon ajo, janë çepur vetëm maska si veshje mbrojtëse kundër përhapjes së koronavirusit të shkaktuar nga pandemia.
Na gjithë e kemi pritë hasret marsin, se t'ja nisi mbrëmje, përmatura, tani dorsmat, derin 7 të përgjimi ka me dorsme, me kështo jemi ka shumë mirë. Si vjetë jemi ka katastrofë, nuk kom prej, asë për dorsëm, asë për matura, si vjetë kemi pritë fustona kërfore.
Në muajin mars 2020, kur në Kosovë regjistruan rastet e para të infektuar me koronavirus, qeveria Kosovës e vendosi që të ndërpritet veprimtaria bizneseve që nuk janë esenciale për jetë deri në muajin maj. Edhe pas lehtësimit të masave, qeveria ka ndaluar mbajtjen e mbrëmjeve të maturës që në Kosovë organizohen zakonisht në muajin qershor nga nxënësit kur përfundojnë shkollën e mesme. E ndaluar ka qenë edhe organizimi dasmave apo tubimeve tjera ku ka grumbull të madh të njerëzve.
Si vjetë këna pas, kur gjë heq veç, ne i përmesim, ne i ngushtim, ne i shkurtim, ne i patent, që tu janë kanë, ne atë dhore që asë janë. Nuk kom prej, asë për darsëm, asë për matura, si vjetë kemi tri fustan në kërfore.
Rënja interesimit për blerje, Gjylën e ka detyruar që të zvogloj edhe numrin e punëtorve. Ajo thotë se në vitin 2019 ka pasur 4 punëtore dhe ka punuar me 2 ndërrime nga ora 5 deri në orën 23, kurse aktualisht janë 2 punëtore dhe 2 të tjera në praktik, duke mësuar zanatin e rroboçepses dhe punojnë 6 orë në ditë.
Me fillu puna, inshallah, po shkojmë përmisimit diçka. Me i fillu edhe këtë dy janë punë, me i bë katra, më qërë dizinë si pak ma shumë, me pas punë ma shumë, edhe punëtorët i shalla po.
Rënja qarkullimit të deri në 90% ka bërë të pamundur edhe pagesën e qirasë lokalit e cilën e shfrytëzon.
Prej marsit e knena, kemi pas shumë pak punë, shumë pak mujtë me pagu, rrimen e kumë pagu, ashtu, sa kumë pas parën dhije i kumë pagu, edhe qëron e kam pa pagu gjyshtën e vitit.
Kurse për investime apo blerit e makinerisë nevojshme për qepje, ajo as nuk dëshiron të flasë sepse ka qene pa mundur. Me gjithatë, ajo pret ndonjë ndim nga qeveria Kosovës në mënyrë që të paguaj qiran edhe obligime tjera që kanë betur të papaguara.
Nuk shkon për me të njëfshëm, shola shkojnë të regull, në animal dikosh, për me mujtë diska mund kom një tru, me vazhdu punën që shena konë, me vazhdo bërë të shrekon, një posë punëtore në regull, mu më jetë gjuna dhe për punëtore, jo prej veti që po hiko bol, po dhe prej punëtore për një gjuna.
Gjyla, në fund të regon se familia saj të tantarëshe vartën nga qarkullimi në biznesin e saj. Ndryshën në bas të ligjit për rimëkëmbi ekonomike që është miratuar me 4 djetor në kuvendin e Kosovës, është ndarë një fond në shumë prej 200 milion eurosh, për ndihmë direkte financiare për bizneset, të cilat kanë vështirësi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Por ende autoritetet kompetente nuk kanë specifikuar se cilat e biznese apo në çfarë forme do të ndahet ky fond. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Loriana Kuka është gjudistja më re e familjes Kuka nga Peja. Ajo gjatë viti 2020 ka marrë pjesë në gara ndërkombëtare në të cilat ka marrë 2 medalje të bronzta. Në vitin 2021, Loriana shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokyo. Arton Konushevci ka bërë një bisedë me Lorianën.
Pjesëmarrëse dhe fituese e disa çmimeve në gara ndërkombëtare, kjo është Loriana Kuka, gjudiste.
Të nënë familjes, sporti gjutës është shumë e rëndësi, gati krejtë që janë të familjes tonë po ushtrujnë. Ja ka njësë baba jemë, të në aqë të mi toni e makronin, kështu që ka vazhdu tradita dhe të në dhe të djemë të aqë se krejtë familje që jemë.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka.
Normal, gjithë kush ka qef me mu marrë me diçka, meret me qëtë send, po të na përshamë kërë mbledhe me familje, tema numër një gjithë është gjudë.
Loriana ushtron me gjagjajnë e saj, Driton Kuka. Trajneri Kuka është trajneri më i suksesshëm në Kosovë. Në ndrejtimin e tij, gjudistja Majlinda Kelmendi fitoi medaljet e artë në lojrat olimpike të Rios në vitin 2016. Loriana Kuka shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike në Tokyo, të cilat ushtyn për një vit për shkak të pandemisë.
Undra e ma e madhe është normal më shku në olimpiat e më këthime një medale. Për vitin 2021, synime ma e madhe është olimpiada normal, po para se është edhe kampionat e Evropës, shpresoj që edhe atje mu i me orë në shpreje.
Si pasoj e izolimit nga COVID-19, dy gjudistet Loriana dhe Distria Krasniqi u bën sportistet e vetme që fituan medalje për Kosovën në këtë vit.
Viti 2020 ka qenë bajke i fështirë se unë kom pas një kohë gjatë bagara, puna lindimit, të në ardhë dhe koha me kohën e pandemisë. Shqy që gati një vjetë s'kom pas gara dhe të në kur janë ka njës gara, shqy që kom marrë dy medale, dy gara që janë konë, shqy që përfundimi ka qenë i mirë.
Në Pej tashmë ka filluar të ndërtohet qendra kombëtare e judos. Judo konsiderohet si një nga sportet më të fuqishme në Kosovë që